Roberto Saiz, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bai, orain bai, orain aditzen du ederki ongi zure ahotsa. Eta, bai, ba, kontaiguzu, ze izanen da zehazki eginen duzuena, ze guk irakurri dugu tituloa, arrainen laginketa bat egin behar duzuela Argai baian, baina zer da arrainen laginketa bat?
Bueno, arrainen laginketa bat da, pues, arrantza elektrikoen arrantza elektrikoa baliatuz, pues es ikustea ze arrain dauzkagun, ze arraina dauzkagu gure ibaian, kasu honetan Argan, eta pues ikusteko zer dagoen, ze askotan gauz ez ezaguna da, bueno, amurraiak eta beste arrain famatuaz aparte, pues beste arrain txiki eta beste batzuk oso ez ezagunak dira.
Eta hori da, hain zuzen ere, ikusiko duzuena. Eta hor, arrantza elektrikoa erabiliko duzue, hori zertarako, lokartzeko animaliak eta aztertzeko eta gero berriz itzultzeko argara?
Bai, gu badugu, bueno, badira gailu batzuk, erabiltzen direna batez ere, pos, lagin zientifiko hauek eta egiteko erabat bekatuta daude, jakina. Ze oso modu eraginkorra da, arrainak harrapatzeko. Eta, bueno, pues erabiltzen dugu hainbat ekintzetarako, larun batekoa izango da erakus taldi bat egiteko, jendeak ikus dezan zer dagoen. Eta bai, elektrizitateren bidez, lokartu, ez da, lokartu edo, erabiltzen da elektrizitateak duen almen bat, da, lokartu eta baita ere erakarri egiten ditu pizkatarrainak eta dira batean hartu behar dira oso tarte txikian eta horrela pues hartu eta berehala esnatzen dira, osea oso kalte txikia egiten zaie.
Eta horrela hartuko dituzue eskuetan hain zuzen ere ba horre ba jendeak ikus dezan, ezta nolakoak diren arrain hoiek eta ja berriro bueltatzeko uretara. Eta kontaiguzu, nortzu dira Argako biztanleak?
Argako biztanleak. Bueno, pues Argako biztanleak betidanik egon direnak, hau bertakoak, eta, bueno, tarteka, bueno, Arga, Iruña, Arga oso erreka, edo oso ibai, sortzen denetik Iruñaraino, ez da oso luzea. Eta Argan, pues, amurraiak badaude, goiko partean. Eta Iruñaraino, tarteka ere iristen da baten bat. Ez da, ja, toki oso, bere, oso aproposa amurrainen dako, pues, batez ere udan berotzen delako nahikotxo, ura. Eta orduan, pues, amurraiak ez ditu maite ur bero edo peloiek. Eta daudenak, berez, tokia propio dutenak hemen Iruña, pues barboa, karpak, madrillak, txipak, horiek dira pues mengoak egon beharko liraketekenak eta daudenak. Zorionez.
Eta zer moduz dago gaur egun Argai baia? Ze hor arrainak egotea hori oso seinale ona da, ezta? Ibai garbia da.
Bueno, Arga lehen esan dizuen bezala, dizuetan bezala, goian oso ur, oza, mendik kilometro gutxira oso ur ona dauka, Quinton sortzen da Arga, eta oso toki ona da, amurreien dako, eta badaude. Baina, Iruñaldera, pues, urbildu ala, pues, kalidade hori, batez ere uartetik pasata, pues, claro, hiri haundi baten, osea, baten zehar pasatzen da, bueno, haundi, zain haundi, baina hiri bat da azken zinean. Eta gero ur gutxi dago, udan ere bai. Orduan, hori kontutan hartuta, nahiko egoera ona dago. Karo, ez da goiko partea bezalakoa, baina nahiko egoera ni konten gaude, dauden espezieekin, eta oraindik bai.
Garai batean akaso igual isurketa inkontrolatu gehiago egoten ziren errekan.
Hombre, herri gehienek ja badute depuradorak eta badituzte Eta bai, izurketa beti bada, beti eskapatzen da bat edo beste, eta bueno, fabrikak azken saiatzen dira kontrolatzen, baina tamales sortatzen gertatzen dira. Nik uste dut lehen baino gutxiago, bai.
Eta klima aldaketak badu eraginik arga ibaian eta bere ekosisteman?
Badu eragina batez ere dauden espezietan. Ze, kao, baditugu arrain batzuk gustatzen dituz gustokoa dutenak ur freskoak, orduan temperatura epeltzen bada udan, espezie horiek batez ere amuarraia gorago. Lehen uarteraino egoten baziren, pues orain pizkat gorago. Eta ur peletan gozo eta erki egoten direnak, pues igotzen dira. Bai, badago mugimendu bat goiko aldera.
Hemen bertako espeziak aipatu dituzu, Roberto, baina hoietaz gain bada arga ibaian zakit espezie eksotikorik edo espezie inbaditzailerik?
Bai, zoritxarrez badugu, bai. Badugu, eta bueno, pues, hori beti saiatzen gara, eta beti esaten dugu dauden espeziak mantentzeko duen garrantzia, pues, espezie inbaditzaileak ez egotea, eta bai, baditugu. Asko ez, baina bai, badira.
Eta ezakit arriskutsua da hori edo ze nola ezakit baloratu behar dugu hori? Momentu zailean dago edo momentuz ez dago kezkatzeko motiborik?
Hombre, beti erne egoteko motiboa badago. Ze, hainbat tokietan, batez ere zenbat eta hegoalderago joan, pues orduan eta nabariagoak dira arazo horiek, batez ere pues igual jende gehienak ezagutzen duen siluroarekin, kriston amurra, oza, arraina hundiak, jaten duten apillo bat, gero kompetentzia egiten dute bertako arrainekin, eta bai, beti arazoa da. Eta, bueno, orain artean egin ditugun laginketaetan, pues, nahiko bertako arrain gehienak bertakoak izan dira, beti hemen Iruñan, eh? Orduan, optimista izateko, baina kontu zibiltzeko ere bai, eta jendeari esan behar diogu hori, pues, espeziek arrainetan eta baita ere dortokak edo baita ere karramarruk edo baita ere pues, hemengoak ez diren espeziak askatzen baditugu kriston kalte egin dezakete ingurunean.
Hori, beraz, gauza asko ikasteko aukera. Izanen dugu zalantzari gabe, larun bateko goizean antolatu duzuen ateraldi honetan. Nola gelditu zarete goizeko 11etan, baino non, zehazki?
Ba, Bergel zubian, zubi azpian, hori Bergel zubia da, zapermietan barraka dauden ondoan, hor badago erreka pasatzen da, zubi handi batetik, azpitik barkatu. Ta egiten dugu hor, pues beti babestuta gaudelako euria egiten badu edo udan egiten dugunean, pues kriston guztia jotzen duenean ere hor, pues babestuta gaude eta naiz eta euria egin egin daiteke eta egon daiteke ongi.
Hor beraz, 11etan, hori bai aldez aurretik eman behar da izena, horretarako 010-era deitu behar da. Doainik da, baina izena eman behar da, noski ba jende kopurua eta kontrolatua izateko. Hori xeguzia, beraz, zuek baso zainak, baino baso ez gain, beste gauza askotaz ere arduratzen zarete, ikusten dugunez, besteak beste ibaiez?
Bai. Bueno, ingurumena, baso zainak dugu izena euskaraz, erderaz, guardaz medio ambiente, bai, oza, inguruan dauden gauza guztia zaduratzen gara eta lan egiten dugu bai.
Oso ongi, ba Roberto, egunen batean zurekin joanen gara, mendira edo errekara edo nahi duzun tokira eta gauza gehiago galdetzeko eta ikasteko, ongi iruditzen bazaizu.
Bai, nahi duzuenean.
Primeran. Ba, Roberto Saiz, benetan eskerrik asko, gurean izateagatik, eta dena bikain joan dadila larun bat goizeko ateraldi horretan gogoratu amaiketan, eta Bergeleko zubi azpian, hortxe, hasiko da, hain zuzen ere, ba, ibilaldi hau edo bisita hau, familiarteko ateraldia, arrainen laginketa egiteko, arga ibaian. Mil esker, eta ongi izan, agur!
Bale, zuei, aio, aio!